Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjilani duhet të shkojë me automatizëm në rivotim, thot ish-kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Zaid Gjemajli. Mysafiri këtij edicioni Rambuja në këtë temp post tjerash pohon.
Komuna Gjilanit dhe komunat tjera që janë kontestuar nuk kanë pasur fare problem. Megjithatë, dikush ka dashur të nxjerrë problem dhe ai që ka qenë më problematik ka qenë aliati ynë ose ai që është në koalicionin tonë.
Me lihatje Tërmkolli kërkon prishjen e koalicionit PDK-LDK. 7 vetvrasje dhe 15 tentim vetvrasje në Kosovë nga 1 janar i këtij viti. Gjendje e shumë e rëndë në Haiti, alkooli vodka shfrytëzohet për sterilizimin e pajisjeve. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Komisioni qendror i zgjedhjeve as në mbledhjen e sotme nuk ka marrë ndonjë vendim për komunën e Gjilanit. Kryetaria KQZ-së Nesrin Lushta tha se komisioni ende është në fazën e konsultimeve. Ne jemi në bisedime brenda KQZ-së për Gjilanin dhe për secilin vendim do të informoheni me kohë, tha zonja Lushta. Prishtinë. Nesër në Prishtinë fillon konferenca ndërkombëtare për investuesit potencial për termocentralin Kosova e Re, kanë paralajmëruar zyrtarët e lartë të Kosovës. Në konferencën për gazetar në Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministrja për energji dhe minjera Justina Pula Shiroka thanë se në këtë konferencë do të marrin pjesë më tepër se 50 kompani ndërkombëtare dhe vendese. Zoti Thaçi vlersoi se kjo pjesëmarrje tregon se Kosova është ambient i sigurt për investuesit e jashtëm.
Interesimi i madh i investitorëve për konferencën ndërkombëtare që do të fillon nesër është shenja më e mirë se në Kosovë është krijuar ambient i qetë i sigurt për investitorët ndërkombëtar dhe mund të them se mi kemi krijuar rrethana shumë të favorshme për sigurinë e investitorëve shumë të fuqishëm ndërkombëtar.
Ai tha se vlera investuese e këtij projekti fillimisht do të jetë prej 700 milion e deri në 1 miliard euro. Prishtinë. Kryetarja Forumit të Gruas të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Melihate Tërmkolli, ka kërkuar prishjen e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, duke kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme brenda këtij viti. Personalisht nuk ndjehem në asnjë rast pjesë e kësaj politike, e cila është duke zhvilluar tash 2 vite në Kosovë, u tha sot gazetarve zonja Tërmkolli dhe shtoi se koalicioni absolutisht duhet të ndërpritet menjëherë. Ajo e ka cilësuar si tmerruese deklaratën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se Prizreni është Jerusalem për PDK-n. Prishtinë. Dik Marti i dërguar i Këshillit të Evropës për akuzat e Serbisë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë trafik organesh me serb të burgosur gjatë konfliktit të vitit 1999 ka arritur mbrëm në Kosovë. Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani i tha Radios Evropa e Lirë se për sigurinë personale të Dik Martit në Kosovë është duke u përkujdesur njësiti mbrojtjes së afërt të policisë së Kosovës. Zëdhënës i Euleksit Krishtof Lamfalusi tha se Dik Marti do të takohet me zyrtarët më të lartë të misionit evropian për rend dhe ligj dhe me persona të tjerë në Kosovë. Frankfurt. Banka Qendrore Evropiane ka filluar sot një program që ka për qëllim shtimin e mbikëqyrjes bankare në vendet me ambicie për antarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë program veçanërisht përfshihet forcimi i mbikëqyrjes në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi. Stabiliteti i sistemit bankar në vendet e përmendura është e një rëndësie të veçantë në arritjen e rritjes së qëndrueshme ekonomike, tha Oli Rehn nga Komisioni Evropian. Vendet që janë të përfshira në këtë program janë Kosova, Shqipëria, Kroacia, Macedonia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, Serbia dhe Turqia. Athinë, Sofje. Fermerët grek sot i kanë zgjeruar blokadat e autostradave dhe të vendkalimeve kufitare, duke i penguar qindra makina dhe kamiona nga Bulgaria dhe Macedonia që të hyjnë në Greqi. Fermerët po kërkojnë rritje të mbështetjes shtetërore për ta, për ta balancuar çmimin e ulët të prodhimeve bujqësore. Qeveria Bullgarisë ka kërkuar nga Komisioni Evropian që të ndërmarrë aksion të menjëhershëm për tërheqjen e blokadave të vendkalimeve kufitare, duke paralajmëruar se nëse kufit nuk hapen deri nesër, do të kërkohet kompensim. Strasburg. Antarët e Parlamentit Evropian thonë se tërheqja kandidatës së Bullgarisë për Komisionin Evropian mund ta ndalë gjithë procesin. e nominuara Rumjana Jeleva, sot do tërhoq si e nominuar për postin e komisionares evropiane për ndihmë humanitare, pas pyetjeve të ashpra gjatë javës së fundit nga ligjvënësit evropian lidhur me interesat e saj financiare dhe dyshimet për aftësinë e saj. Bullgaria menihere ka nominuar një zyrtar të Bankës Botërore për këtë post. Zonja Jelava do të vazhdojë të jetë ministre jashtme e Bullgarisë. Port-au-Prince. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka vizituar një spital në Port-au-Prince të Haitit, ku mjeket e tej ngarkuar kanë kërkuar furnizime me anestetik, skalpel dhe me mjete të tjera për kryerjen e operacioneve të domosdoshme. Zoti Clinton tha se personeli i spitalit po e shfrytëzonte alkoolin vodka për sterilizimin e pajisjeve. Lidhur me situatën në Haiti, ai deklaroi:
I hope it will be rebuilt and
shpresoj se ky vend do të rindërtohet në mënyrë më të fortë dhe më të qëndrueshme dhe mendoj se banorët e Haitit e dëshirojnë këtë. Nëse ajo që bëj unë do të ketë ndikim, atëherë unë jam i përgatitur të bëj çdo gjë të mundur, pavarësisht se sa do të zgjas, tha Bill Clinton. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ish-kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Zaid Gjemajli thotë se mungesa 2/3 të votave të Komisionit Qendror Zgjedhor bën që Gjilani me automatizëm të shkojnë në rivotim bashkë me Prizrenin dhe Lipjanin. Në një prononcim për programin ton, ai thotë se konsultimet e KQZ-s për Gjilanin janë të pakuptimta. Por një ish-kryetar tjetër i Komisionit Qendror Zgjedhor Adnan Merovci thotë se në rastin e Gjilanit nuk mund të shkohet me automatizëm. Kronike e Dona Pecit.
Ecuria më tej rreth procesit zgjedhor për komunën e Gjilani duket se do të vazhdojë të mbetet e pasardhë deri në marrjen e një vendimi konkret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Kështu të paktën po njohësit e procesit zgjedhor në vend, të cilët megjithatë japin vlerësime të ndryshme për opsionet që i ka në dispozicion ky komision për të dalë nga situata e krijuar pas dështimit të miratimit të raportit final për hetimet dhe rinumrimin e votave për Gjilanin nga qendra e numrimit dhe rezultateve. Ish-kryetari i KQZ-s Zaid Gjemajli mendon se pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e raportit të QNR-s, Gjilani me automatizëm ishte dashur të bashkangjitej i Prizrenit dhe Lipjanit, ku më 31 janar do të përsëriten votimet për kryetar komune.
Sipas mendimit tem nuk ka vendim. Prandaj duhet më shkuen në ripërsëritje të votimit edhe në komunën e Gjilanit.
Të kundërtën e ponish, kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci, i cili vlerëson se raporti i QNR-s, nga i cili del që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Qemail Mustafa ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij nga radhët e LDK-s, Fatmir Ezepi, 48.52% të votave, përcakton qartë asnjë një fitues. Mos miratimi i këtij rezultati sipas tij kërkon një vendim tjetër.
Për ta njohur një rezultat do 2/3 të votave, kjo nuk kam ndodhur, por edhe vendim për të kundërtën nuk është marrë, nuk mundet me automatizëm të shkohet. Duke pas parasysh se rezultati i qendrës numrimit është rezultat që e ka përcaktuar në fitues në fakt.
Tha ai për të shtuar se zgjidhja do të duhet të gjendej në kuadër të konsultimeve që, siç thuhet, janë duke i zhvilluar anëtarët e KQZ-s. Këto konsultime vlerësohen si të pakuptimta nga ish-kreu i KQZ-s Zaid Gjemajli.
Për mua është e pakuptim që të bëhen konsulta shtesë, para se vendimi ose merret ose nuk merret. Por në sipas mendimit tem, nuk ka vendim për certifikim të rezultate, prandaj nuk e kuptoj se çfarë konsulta shtesë duhet bëhen. A duhet tash të bindën anëtarët e komisionit që ta ndrojnë mendimin e vet, ta ndrojnë votën e tyre? Për mua kjo është e pakuptim.
I tërë procesi për Gjilanin, sipas ish zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po dëshmon ndikimin politik në vendimarrjen e KQZ-s. Merovci shpjegon:
votimi nuk është a është ky rezultat i saktë apo s'është. Votimi është a pranohet ky rezultat apo mos pranohet. Për këtë arsye, konotacioni është i pastër politik.
Konkludim ky me të cilin pajtohet dhe ish kreu i KQZ-s Zaid Gjemajli. Ai u bën thirrje anëtarëve të KQZ-s që ta lënë mën janë politike në procesin zgjedhor.
Nëse ka interferime politike, që si mas mendimit tem ka shumë, atëherë pse atëherë qëndron komisioni? Komisioni ka për detyrë me zbatu ligjin, nuk ka për detyrë me bo politik. Politik bojnë subjektet politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nisma e zyres civile ndërkëmtare së bashku me qeverin për kthimin e ligjshmërisë në veri të Kosovës është e mirë, por shumë e vonuar, thot Rambuja, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një intervistë për programin tonë, zoti Buja pohon se është e pakuptueshme që rasti Gjilanit ende nuk është zgjidhur. Bisedën me Rambujën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Buja, për shtrirën autoritet në veri të Kosovës, i COA-ja së bashku me qeverinë siç duhet janë duke hartuar një strategji për kthimin e lishmërisë në veri. Si e shihni ju këtë nismë?
Realisht konsideroj që kjo nismë është shumë e mirë, por është shumë e vonuar dhe urojmë që spaku tash edhe pse e vonuar të jetë jo vetëm e realizuar në letër, por të jetë realizuar në praktik. Ka qenë domosdoshmë që edhe më herët të jetë një bashkëpunim shumë më i fuqishëm dhe më i dendur mes ndërkombëtarëve dhe vendorëve për të realizuar tërësinë territoriale të Kosovës në varfërim, për faktin që është e ditur se verin e Kosovës nuk e administron qeveria e Kosovës. Ne mund të flasim çfarë të dom, por dhe tash kjo strategji që në fakt është e gatshme teorikisht, ajo është e hartuar, mund të realizojnë pa asnjë pik problemi. Po u bashkëpunua ashtu siç është dashur bashkëpunohet edhe me fillim fare.
Duke marr parasysh kundërshtimin e ashpër të komunitetit serb në veri, sa mendoni se do të mund të ecohet kjo strategji?
Jam gjatë kohë që merrem me këtë çështje, ka më shumë se 30 vjet që jam në përpjekje për të realizuar lirinë në timin e vendit tim, dhe unë e di fare mirë mendsinë e veprimit tyre dhe unë besoj që po u pa vendosmëria nga pala e Kosovës, domethënë ndërkombëtarëve dhe vendorëve, ata do të jenë shumë të bindur edhe me argumentet, por edhe me fakte tjera që do duhet t'ju ofrohen atyre për të qenë aty ku duhet pozicioni i Kosovës sot. Vështirësi do të ketë, nuk e them që nuk do të ketë vështirësi, por mundësia e realizimit është e madhe kur komuniteti serb që jeton atë pjesë kryesisht dhe e pretendon vetëm për të qenë administrator i asaj pjese, kur shef vendosmërinë e të dy palëve, atëherë unë jam shumë i sigurt që edhe arsyeja e tyre do të vetë në veprim dhe do të jenë ata që duhet të jenë qytetarë lojal të Kosovës, sepse janë në territorin e Kosovës, një shteti që është tani më i pavarur, i pranuar nga 65 vendet botësit.
Çështja e procesit zgjedhor për komunën e Gjilanit ende ka mbetur pa u zgjidhur. Ku qëndron problemi sipas jush?
Sipas me, komuna e Gjilanit dhe komunat tjera që janë kontestuar nuk kanë pasur fare problem. Megjithatë, dikush ka dashur të nxjerr problem, dhe ai që ka qenë më problematik ka qenë aleati ynë ose ai që është në koalicionin ton, por megjithatë, mbase për demokracinë e kësaj përmase çfarë kemi ne edhe është e lejueshme, dhe unë besoj që edhe pas rinumërimit Gjilani përsëri vazhdon të jetë problem për mua i pakuptueshëm se s'është fare problem. E dim fare mirë që 14 vota ishin ato që kishin qenë defektoze në Gjilan për të tëra sa i shumësi e vote, dhe tani më 1023 vota nëse unë nuk gaboj numrin e Partia Demokratike është për para rivalit të saj aty në Gjilan dhe gjithçka është e qartë si drita e diellit, por ja që problemet lindin krejt pa kuptueshëm dhe ka i herë, nuk e di pse, por jemi të prirur të defektojmë institucionet tona që kanë bërë punën relativisht mirë, por kur interferimet nga jashtë bëhen këto institucionet, atëherë puna del jo produktive.
Çfarë interferimi?
Interferimet politike mbase në KQZ, sepse nuk ka logjikë, asnjë logjikë, as juridike, as politike, as pragmatike nuk ka që shefja e Komisionit Qendror Zgjedhor të abstenojë në votime të caktuara për çështje të caktuara. Unë nuk e di cila ka qenë, konkretisht nuk mund të flas, por është e pamundur që njeriu të mos ketë një qendrim social estetik praktik të anësuar nga një anë ose anë tjetër, kështu që edhe shefja ka pasur anësimin, por nuk e di se çfarë ka shtyrë atë.
Procesi i zgjedhjeve ka nxitur një debat për qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës. Cili është mendimi juaj?
Realisht koalicioni ka bërë punë të mëdha për Kosovën, ka qenë domosdoshmë që të jetë ky koalicion për të qenë më qëndrueshëm gjithçka që është ndërmarrë për Kosovën. Nëse diçka tani do të lëvizë, mua nuk më shqetëson, sepse ndërmarrësit parlamentare këto gjëra ndodhin, koalicionet edhe bëhen edhe prishën. Por unë nuk e besoj që do lëvizë shpejt koalicioni. Me gjithë fjalët që janë bërë, me gjithë disa insistime periferike që janë bërë, unë nuk e besoj që të lëvizë shpejt koalicioni. Unë besoj që ka qëndrueshmëri pavarësisht atyre gjërave që kanë ndodhur, veçanërisht gjatë fushatës zgjedhore edhe këto që po ndodhin me këto rinumërime, rivotime të shumta që domon këto tri komuna.
Nga raporti i fundit i Komisionit Evropian dalin edhe shumë detyra për kuvendin e Kosovës. Çka saktësisht është kërkuar të bëhet?
Ajo që mund ta përmbledhim në pak të thënë, si thuhet, sepse në fakt ka shumë çka që kërkohet dhe ne jemi të ndërgjeshëm këtë gjë dhe për sfidat që na ofrohen nga kjo kërkesë, ne themi që densia e punëve që duhet bëj parlamenti, realizimi i objektivave të veta ligjore, bërën e ligjeve dhe në këtë vit kemi si objektiv realizimin e 120 projekt ligje për të bërë ligje në parlament dhe kjo është përmbushja e detyres parësore që ka parlamenti i Kosovës.
Ram Buja, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se vlera prej 7.5 deri 8 milion euro për kilometër për ndërtimin e autostradës Vërmic-Prishtinë-Merdare mund të jetë arsyeshme nëse në të është përfshirë edhe ndërtimi të gjitha objekteve përcjellëse. Megjithatë, disa prej tyre kanë dilema për procesin dhe janë skeptikë në lidhje me skemën financiare për ndërtimin e kësaj autostrade. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti ndërtimtaris Ferit Fazliu dyshon se oferta e kompanisë e cila është përzgjedhur nga qeveria e Kosovës si oferta më serioze do të mbetet kjo e cila është tani.
Siç më mund të më konë arsyeshëm pasi që ka qenë tender dhe me siguri ekipi e ka vlerësuar si ka qenë më arsyeshme. Mirpo ajo që mendojnë që është dashur si pikpyetje për kompaninë, kompania e përgjithësisht edhe në Shqipëri ka punuar punë të mirë, por çdo kohë ku ka punuar çmimet i ka ju kanë rritë. Domthonë kjo ka punuar edhe mos gabosh në Rumuni. Ka punuar edhe në Shqipëri, çmimi nuk ka mbeti njëti që është marrë vesh.
Në garën për ndërtimin e kësaj autostrade ka qenë edhe kompania Strabe nga Austria, por komiteti ndërministror i mbështetur edhe në vlerësimin e kompanisë konsulente ka parashikuar se Beshall & Enka është më serioze në ofertën teknike dhe financiare. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarist Selman Buçolli mendon se çmimi për ndërtimin e autostradës mund të jetë i arsyeshëm nëse në të janë futur edhe ndërtimi të gjitha objekteve përsjellëse.
Më i përshtatshëm mendoj që nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se terreni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Mërdarit deri te Vërmica. Çmimet e rrugëve janë të arsyeshme nëse janë përfshi ndërtimet e gjitha objekteve përcjellëse të rrugës. Objektet përcjellëse janë urat kryesisht që bartin një sasi mjaft të madhe të çmimeve, po ashtu kanalet e ndryshme, nën kalimet, mbi kalimet e ndryshme, edhe lidhja me rrugë tjera së diçka tjetër.
Megjithatë, lidhur me skenën financiare, autoritetet kosovare nuk kanë dhënë ende detaje të tjera. Ata kanë deklaruar se do të negociojnë me kompaninë Beshall & Enka lidhur me këtë çështje. Ndërkohë sa i përket asaj sa mund të realizohet ky projekt brenda 36 muajve, ashtu siç kanë deklaruar krerët e institucioneve të Kosovës, ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se afati prej 36 muajve është i mjaftueshëm. Eksperti ndërtimtaris Zoti Buçolli thekson:
afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale, edhe realisht mund të ndërtohet nëse përkushtohet kryesi i punës me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizuar dinamikën e saj. Po ashtu, tashmë realizimi e asane mbaret edhe shumë edhe për investitorit që a i kryjnë obligimet dhe qka ka qeshtja shpërnsime me po qeshtja e zgjidhjeve këtyn objekteve për sjellse tjetër, ajo firma po i merr dikush tjetër nëse nuk janë përfshin këtë kontratë.
Ekspertët e ndërtimtarisë gjithashtu ndërtimin e kësaj autostrade konsiderojnë projektin më të madh dhe më të rëndësishëm për shtetin e Kosovës, e cila sipas tyre e lidh Kosovën me korridoret evropiane. Inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Ferit Fazliu thekson:
Kosova edhe ekonomikisht besoj që tash që është ndërtuar Shqipërisë, kjo është shumë e arsyeshme edhe ekonomikisht besoj që edhe banka botërore ka më financuar dhe ka më kohën e arsyeshme. Se ka çarku domthonë e rrit qarkullimi dhe qarkullimi është një prej parametrave që mot se sa është arsyeshme se si autostradë.
Autostrada Vermis-Prishtinë-Merdare do të jetë hyrje-dalje e sistemit të mbyllur me gjerësi 28 metra, ku do të jenë katër shirita qarkullues me nga 3.75 metra, dy shirita për ngadalësi me nga 3 metra, si dhe brezi i gjelbër në mes me gjerësi 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronikë nga Shkupi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka filluar përgatitjet për përfshirjen e diasporës në zgjedhje dhe pastrimin e listave zgjedhore. Analistët dhe organizatat jo qeveritare janë skeptik për përfshirjen e diasporës dhe thonë se partitë vështirë që do të heqin dorë nga 200.000 votat fiktive që gjithmonë kanë qenë objekt i manipulimeve zgjedhore. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zyrtarisht askush nga qeveria nuk pranon se këtë vit do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, por nga ana tjetër kanë marrë në intensitet punët për pastrimin e listave zgjedhore, si dhe për përcaktimin e modaliteteve për votimin edhe të diasporës në zgjedhjet e ardhshme. Por këto aktivitete po hasin në vështirësi të shumta për shkak të mungesës së të dhënave për numrin e saktë shtetasve të Maqedonisë që përkohësisht jetojnë apo punojnë jashtë vendit. Një problem tjetër paraqitet edhe mungesa e përfaqësive diplomatiko-konsulare në të gjitha vendet që mund të zbatohet edhe atje procesi zgjedhor. Këto probleme, thotë zëvendës kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Subi Jakupi, janë kumtuar dhe shefit të diplomacisë Antonia Miloshovski.
Për shembull, në shumë shtete nuk ka as përfaqësi diplomatike Maqedonia, po i mbulon për shembull mesafën në ndonjë shtet tjetër, në ndonjë shtet tjetër mesafën. Kështu që në atë aspekt edhe ai ishte i brengosur, domethënë se si mundet dhe si mund të hapen qendra votimi në ato vende, dhe si do të mbulohen ato, kush mund të kontrollojë dhe si mundet ato të jenë prezente atje.
Por nga ana tjetër, shoqatat jo qeveritare që merren me çështjet zgjedhore thonë se përkundër mohimeve nga qeveria tashmë është e qartë se zgjedhje do të ketë dhe se lëvizjet e fundit në KQZ janë edhe një dëshmi për këtë, pasi Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN është interesuar të përfshihet edhe diaspora në zgjedhje për shkak të mbështetjes që ka pasur gjithmonë nga ajo. Por Albert Musliu, analist dhe drejtues i iniciativës demokratike, është pesimist nëse kjo dhe do të realizohet, pra përfshirja diasporës në zgjedhje.
Maqedonia nuk tregoi kapacitet shumë të ngjallë këto 20 vjet të fundit që të realizojë zgjedhje fair, korrekte dhe pa manipulime brenda territorit maqedonisë, a leje zgjedhje cilët bëhen të kryesh kushtimisht me telekomand edhe 3000 km larg. Mundësitë e keqpërdorimeve dhe manipulimeve sigurisht janë më të mëdha
Një problem tjetër paraqitet edhe me listat zgjedhore, të cilat përkundër zotimeve të shumta ende mbeten të papastruara, që përpasoi lënë partive politike hapësirën për të manipuluar me të paktën 200.000 vota. Zëvendës kryetari i KQZ-s Subi Jakupi thotë se ende janë në pritje të transferimit të kompetencave nga Ministria e Drejtësisë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të filloi punën për pastrimin e regjistrit qendror zgjedhor.
Ende prolongohet çështja e marrjes së kompetencave të kësaj natyre, mirëpo nga aspekti tjetër është procesi komplikuar.
Ndërkohë Alberto Mosliu nuk beson se edhe kësaj radhe do të pastrohen listat zgjedhore, pasi për këtë sipas tij nuk janë të interesuara partitë në pushtet.
Mendoj se nëse zgjedhjet mbahen më herët do të jetë pak rënd ai proces bëhet, se ai proces do të fillon në prim momentit që marrën zgjedhjet e parakohshme, nuk pam në ndonjë entuziazëm të madh lidhur me atë proces.
Gjithçka sa i përket të procesit zgjedhor ndërlidhet me çështjen e emrit. Sipas analistëve, kryeministri Gruevski dëshiron që të shkojë në zgjedhje për të siguruar edhe një mandat para se të vendosë të zgjidhë kontestin me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Edhe dy kronika nga zhvillimet në botë, plaçkitja dhe dhuna e kanë kapluar Haitin, ku njerëzit e frustruar janë dëshpruar nga vonesa e ndihmave një javë pas tërmetit katastrofik. Ushtria amerikane filloi dhe operacionet emergjente duke lëshuar nga ajri furnizime me ujë dhe ushqime. Aktualisht rreth 10.000 trupa të huaj janë angazhuar për sigurinë në Haiti, por ka kërkesa për të dërguar mijëra të tjerë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Forcat ndërkombëtare përpiqen të vënë në kontroll plaçkitjet dhe dhunën në kryeqytetin gërmav të Haitit Port-au-Prince, ndërkohë që po përshpejtojnë dërgesat humanitare për të mbijetuarit. Edhe kriza shëndetësore u shfaq një javë pas tërmetit me fuqi 7 shkallë të Richterit. Zyrtarët druajnë se bilanci finali të vdekurve mund të shkojë në 200.000. Ministri i qeverisë haitiane tha se 70.000 kufome janë varrosur deri tash, shumica në varreza masive. Punonjësit humanitar po përballen me vështirësi të jashtëzakonshme për të strehuar të pastrehët dhe të plagosur. 10 mijëra fëmijë kanë mbetur jetim. Në gërmadhat mijëra haitian janë në mëshirën e bandave të plaçkitësve. Korrespondentët thonë se në shumë raste askund nuk shihen policia dhe trupat e caktuara për sigurinë e popullatës së pambrojtur. Kreu i operacioneve paqëruese të OKB-s Alain Leroy tha se dhuna dhe plaçkitjet janë pasojë frustrimit të mbijetuarve që nuk marrin ujë dhe ushqim aq shpejt sa duhet. Trafiku i ngarkuar në aeroportin në Port-au-Prince ka bërë që të paktën 2 aeroplan të organizatës botërore për ushqim të mos mund të aterojnë gjatë fundjavës. Nga ndihmat e organizatave humanitare, pjesa më e madhe ka qenë e pamundur të shkojë atyre që nevojitet për shkak të bllokimit të rrugëve dhe mungesës e karburantit. Porti kryesor i kryeqytetit është dëmtuar rënd dhe i duhen java po muaj të riparohet. Të hënën ushtria amerikane i lëshoi nga ajri ndihmat në ujë dhe ushqim jashtë kryeqytetit, ku situata e sigurisë mundëson operacionet e tilla. Ndihma e pakontrolluar mund të çojë në dhunë kur të dëshpruarit i zgjatin duart për ta marrë. Leroy tha se janë vendosur korridore humanitare për ta lidhur Port-au-Prince-in me Republikën Dominikane dhe me një port verior të Haitit.
We are establishing this humanitarian corridors with many other actors and of course we need troops to secure these humanitarian corridors.
Ne i formojmë këto korridore humanitare me shumë aktorë tjerë, ndaj na duhen trupa që t'i sigurojmë. Kemi zotime nga Republika Dominikane për një batalion me rreth 800 trupa për të siguruar korridorin humanitar mes këtij vendi dhe Port-au-Prince-i, tha Leroy. Këshilli i Sigurimit pritet të miratojë kërkesën për 3500 policë shtesë të kombeve të bashkuara, të cilët do të bashkohen 9000 trupave që gjenden në teren.
I recommend it that the Security Council raise the number of UN police officers in the mission by 1500.
Rekomandoj që Këshilli i Sigurimit të arritë numrin e policëve të OKB-s për 1500, rreth 67% më shumë se niveli aktual. Gjithashtu i rekomandoj Këshillit të arritë numrin e trupave për 2000 për 6 muaj, tha sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon pasi u kthye nga udhëheqësia e shkatruar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë një aeroplan mbajtës në brigjet e Haitit, planifikojnë të dërgojnë 2000 marinca shtesë që të bashkohen 1700 ushtarëve në teren. Ata do të ndihmojnë sigurinë dhe shpërndarjen në ndihmave. Me ardhjen e tyre do të shkojnë në 10000 numri i përgjithshëm i trupave amerikane në Haiti apo në brigjet e tij.
Përse Amerika dhe Kina do të përplasin është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen londineze Financial Times. Artikulli sugjeron se politika amerikane ndaj Kinës duhet të ndryshojë pasi regjimi kinez me gjithë suksesin ekonomik është bërë më shtypës.
Përplasja e kompanisë Google me Kinën ka të bëjë më shumë se sa thjesht me fatin e një kompanie të vetme, shkruan në numrin e sotëm e përditshme Financial Times. Vendimi i kompanisë për të tërhequr nga Kina, nëse qeveria kineze nuk ndryshon politikën mbi censurën, tregon marrëdhënie gjithmonë më shumë problematike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Rasti i kompanisë Google është i rëndësishëm pasi ai sugjeron se gjykimet mbi të cilat është ngritur politika amerikane ndaj Kinës, që nga masakra e Tiananmenit në vitin 1989 këtej, janë të gabuara. Më tej artikulli vazhdon se Amerika e ka mirëpritur daljen e Kinës si një gigant ekonomik, duke besuar se hapja ekonomike do të çonte drejt liberalizimit politik të këtij vendi. Nëse ky gjykim ndryshon, atëherë mund të ndryshojë edhe politika amerikane ndaj Pekinit. Është tjetër gjë të mirëpresësh ngritjen ekonomike të një vendi që po shndrohet në demokraci liberale, dhe tjetër gjë është rritja ekonomike e një shteti leninist, një partiak, shkruan Financial Times. Të dy ish presidentët amerikan, Bush dhe Clinton, kanë pasur bindjen e thellë se tregtia, e në veçanti koha e internetit dhe informacionit, do t'i bënin të pa rezistuesh me ndryshimet politike në Kinë. Këtë e theksoi presidenti Clinton gjatë një vizite në Pekin në vitin 1998, kur tha se në kohën e teknologjisë dhe informacionit, kur suksesi ekonomik bazohet tek idet, liritë individuale janë thelbësore për madhështinë e çdo kombi. Të njëjtin ide theksoi një vit më pas edhe presidenti Bush. Por deri tani, shkruan gazeta, faktet nuk e miratojnë një teori të tillë. Kina ka vazhduar të censurojë mediat, por nuk ka parë ndonjë rënje ekonomike. Përkundrazi, sot ajo është ekonomia e dytë më e madhe në botë dhe eksportuesi numër 1 në plan global. Nga ana tjetër, qeveria kineze vetëm sapo bëhet më shtypse. Vendimi i Google për të përballur me qeverinë kineze është shenjë se amerikanët janë të lodhur me marrëdhëniet me regjimin autoritar kinez, shkruan e përditshmja britanike. Edhe nëse administrata amerikane nuk do të bëjë hapa përpara në këtë drejtim, zërat që kërkojnë politika më të ashpër ndaj Kinës do të bëhen më të fortë dhe më të ashpër në Kongres. Vendimi i Google për të folur mbi sulmet në internet të Kinës do të luajë një rol në rritjen e drojës amerikane nga Kina në çështjet e sigurisë. Shtetet e Bashkuara kanë qenë thuajse naive në lidhjet mes tregut të lirë dhe demokracisë. Kinezët kanë qenë provokativ lidhur me çështjet e monedhës dhe të drejtave të njerëzit. Nëse ata duan të mënjanojnë një përplasje të dëmshme me Amerikën, ndryshimi i politikës është i këshillueshëm, përfundon artikullin e të përditshme britanike Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Gjilani duhet të shkojë me automatizëm në rivotim, thot ish kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Zaid Gjemaili. Mysafiri i këtij edicioni Rambuja në këtë temë post tjera shtha.
Komuna Gjilanit dhe komunat tjera që janë kontestuar nuk kanë pasur fare problem. Megjithatë, dikush ka dashur të nxjerr problem dhe ai që ka qenë më problematik ka qenë aleati ynë ose ai që është në koalicionin tonë.
Melihate Tërmkolli kërkon prishjen e koalicionit PDK-LDK. Gjendje e shumë rënd në Haiti, alkoholi vodka shfrytëzohet për sterilizimin e pajisjeve. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Merazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të qofshim.